23 година у Мінську, празкій студії Аліна Струве, за годину до поночі ви ще почуєте. Празкій акцент Юрія Дракахруста, першу передачу циклю об виніках гэтага года і прогнозах на год наступний. І програму «Дом літератора», у якої сярод іншого відбудеться презентація вибраних твору Геннадія Буралкіна. Однак спеша новини. Буйная міжнародная конференція по проблемі боротьби з глобальними змінами клімату відкрилася сьогодні у датской столице Копенгагене. Тягом 12 дзён представники 192 краин свету будут обмярковывать пытание скорочения выкиду атмосферы и так званых парниковых газов. Более як 100 керовников краину ці ураду обещали удельничать у конференцию апошние дни яе працы. Кончатковая мета саммита – заключение погоднения, якую вступить в силу от 2013 года. Наименее 30 человек поводле апошних дадзеных за загинули каля сотні пораненых у выніку двух выбухаў у горадзе Лагор на ўсходзе Пакістана. Выбухі адбыліся на шматлюдным рынку ў цэнтры гораду з інтэрвалам прыкладна ў паўхвіліны. Некалькі будынкаў былі разбураны, пачаўся пажар, раней смяротнік падарваў сябе ля будынку суду ў горадзе Пешавар. На цэнтральнай плошчы Тегерану поліція використала слезотечний газ і дубинки для розгону антиурадового виступу опозиції. Про гэта повідомили журналістам, відавочця акція була примеркована до угодка у забойство трьох студентів у 1953 годі, коли країною керував Шах. У Румынии оппозиционные социал-демократы имеют намер опротестовать выники другого тура президентских выборов. Оппозиция стверджает, что выники голосования были сфальсификованы. По воде попередних даденных выборчей комиссии перемогу отримал дейный президент Троян Басеско, який меньше, чем на 1% опередил представника социал-демократу Мирча Джана. Тем часом АБСЕ в целом позитивно оценивая организацию выборов. США разлічваюць на падтрымку Турэччыны ў пытанні рэгулявання сітуацыі вакол іранскай ядзернай праграмы. Пра гэта сёння заявіў прэзідэнт США Барак Абама пасля сустрэчы ў Вашынгтоне з прэм'ерам Турэччыны Эрдаганам. Міністры замежных справ краін Еўразвязу на сустрэчы ў Брюсэлі дамовіліся разблікаваць пераходнае гандлёвае пагадненне з Сербіяй, ліквідаваўшы такім чынам адну з перашкодаў для яе ўступу ў звяз. Інфармацыйнае агенцтва прыводзіць заяву дыпламатаў адносна таго, што рашэнне стала следствам палепшэння супрацоўніцтва Сербіі з трыбуналам ААН. Гэта былі навіны, наступны выпуск.